Salut les amis, ziarnaal bu baakha baax dal len ak jamm ci sen podcast Wolof Tech bi len di jox lepp lu jëm ci walu informatique ak nouvelle technologie manam xarala yu bes ci kalam Wolof. Alors tay nak mo nek suñu deuxième épisode ci saison 4 bi ñongi ba légui ci première partie bi manam développement. Alors ci épisode tay bi nak dinañu waxtaan ci ben sujet bu am solo manam lan moy ndirignu design ci bép produit informatique bo xamanteni dañ koy défar té ay nit war ko jëfëndiko. Lan moy HTML, lan moy CSS ak seen ndirign, dinañu waxtaan aussi ci lan moy métier web designer ak métier développeur front end. Alors pour waxtaan bobu nak dinañ ci and ak suñu invité tay bi manam Mohamadou Der nga xamanteni xam xamam dafa match ci walu web design, walu développement front end, walu UX design ak yenen ak yenen. Mohamadou Der siar nañ la.
Magi lay delo ziar señ dal. Waaw, man magi tuddu Mohamadou Der, donc man web designer la en plus ki la front end developer, donc ci français ñu koy wax intégrateur web. Maay liggéey ci ben entreprise bi Namaro TV ren ni moy sama juromel at moy exercer ben métier.
OK, merci Der. Alors Der amna nak yenen compétences yo xamanteni deug na ni am nga ko mais dinañ ci wax après ci fin épisode bi inchallah, d'accord. Ayo ñu dem directement ci sujet tay bi. Alors ci épisode bi ñu wessu waxtaan non nañ ci walu algorithme manam xalaat ci nak lañu wara def, fan lañu wara jaar pour indi ay safar ci ben façon problème. Alors bép application wala logiciel informatique bu nit di utiliser dafa laaj mu am ben xarkanam bo xamanteni mo koy permettre mu mën ko utiliser facilement. Donc da fay laaj ñu am ben aperçu ci solution bi manam nak la wara mel avant même ñukoy défar. Et pour lolu fokk ñu xam mais aussi fokk ñu mëna def lu ñu wax design ak ay jumtukaay. Alors Der, gis nañu né design dañ koy utiliser ci domaine yu bari manam ci walu mode, ci walu décoration, ci walu art ak yenen ak yenen. Alors lan moy design d'une manière générale ak lan moy design spécifiquement ci walu développement informatique?
Manam walu informatique mom lepp lu am écran rek wala fepp fo xamni nit ki day jëflante ak système bi rek il faut ñu défar fa design. Manam sa site internet, ordinateur, sa téléphone portable ni ngay connecté wu ci application yi, mën na nek ben écran ci ben bout gi ci ben boutique wala indiquer après fepp fu jëflante nit ak machine fu mu am rek design day intervenir, day ñëw fofu.
OK. Ma lim bëgguna xam moy lan moy ndirignu spécifiquement design déjà bom non ci walum développement web wala développement mobile, parce que buñ waxé développement rek mëna nek développement web manam application yi ñuy utiliser ci navigateur yi, wala ay développement mobile manam application yi xam nañ ko utiliser ci téléphone portable. Lan moy ndirignu design ci fan yu ñu
ndirignu design bari na yeen say da ngay gis ko xamni da fay installer ben application ni wala application bi dal installé na ko mais dal dafa nakare utiliser wala kenn connecté wu sa site am luy weur mën ko gis muy perte temps bu bari ba mujj sax day décourager te sa site dootu ñewati. Sunu métier moy dafa ba xamni nit ki lumu lim chaque écran limu bëgg rek ñu défaral ko ba mu gis ko ba mu leer nañ nga xamni bu ñewé day ñew rek bëss def soxlam. Dem yonum sans problème.
OK donc lool moy ngirignu design ci walu développement web wala mobile. Alors man lima sétlu moy OK man aussi ma ngi fateliku ay atti ginaaw suma dan defar ay design wala ma dan développer ay site internet wala yu demé non damay tok sama rukh rek manam defar ben affaire vite fait après ma lancer ko ci internet bi sans pour autant sax mu soucié wu ci aspect yu bari, sans pour autant sax ma def ay échange yu bari ak client bi wala waxtan ak mom wala yu demé non. Xamna nak lool amna ñak experience amna lu bari quoi. Alors man gis nak legui depuis quelques années né amna ay spécialité yu bari ci walu design. Alors lima bëgguna xam moy lan moy UI design, parce que damay dégg ñu wax UI design di wax aussi UX design, lan moy seen ndirign ak lan mo leen outalé ñom ñaar quoi.
Wa depuis ñetti at de design bi dañ ko gëna yaatal ba mu indi wal yeneen métier yu bëss ci biir buñu jëk ba web design rek dañu wax manam ki designé mais légui avant ki design amna keneen ku nekkat ci ginaam ku ñuy wax UX design c'est à dire mom day xalaat mom xamna nan la doomu adama di xalaaté légui mom ci loolu lay sikondiku pour défaral ko design mom lañuy wax UX design UX design mom tout temps mom mi ngi xalaat mi ngi xam nan la doomu adama di xalaaté
OK
UI design moy ki nga xamni mom day défal lepp rafet lepp cohérent lepp tolo manam ci walu gis gis li ni ci gis lolou lañuy wax UI design mais ci ginnaw amna ko xamni xamna nan la doomu adama di xalaté xamna ni doomu adama boko tégalé bouton bu vert ak bu rouge xamna ni non rouge bi day dafa ragalu day dem ci bu vert bi en fait lolou lañuy wax UX design quoi
OK
ni melne bo bëggé tabax sa kër rek bala ngay tabax sa kër da ngay dem gis architect bi architect yi moy défaral plan ni le souci fi mëno fé tabax étage bi fi mëno fé tabax li lolou lañuy wax UX design légui architect mom bu défaré paré dañu jox ko maçon bi moy tabax donc lolou moy le développeur bu maçon bi tabaxé paré nak na kuy peinture def aluminium def porte yi lumière yi lolou lañuy wax UI design manam ci walu moko bëggé tekta ci olof non la démé
OK OK alors mais lolou c'est hyper intéressant parce que daf may yobbu ci benen xalaat sax moy gëné déjà comme li nga expliquer ni ki def UX design mom mo nek derrière mais ki nga xamanteni moy def UX design bop xana dafa war am ay notion ci sociologie ak wala yeneen xétu xam xam yu bari normalement
deug la parce que UX design yu mag yépp dañuy basé wu ci sociologie manam ñu xam lan mo alal mbit lan moy tax mu réagir
OK
UX designer yi bari même science UX designer ba tay ni kenn mënu xam exactement définition mais à la base des sociologie ci sociologie di sociologie ci ce qu'on appelle les sciences cognitives manam lepp bu xel doomu adama bi di xalaté rek ci walu lay sukkandiku
OK alors lool c'est hyper intéressant parce que des fois da ngay gis kuy def ben design ni rek proposer ben affaire alors designer bu mag bi bu ko xolé di ci indi ay critiquesam mais do comprendre yow critiquesam yi mi wax ni fan la ko tek alors que dafa am norme tu vois alors que design amna norme comme li nga expliquer légui ci bouton yu rouge yi bouton yu xonku yi tu vois ak sûrement aussi information yi nga xamanteni mo wara nek ci application bi fi nga wara positionner yoyep xamna normalement warna ci am solo ci bir normalement
waaw yeesay UX designer moy xam ba xam information yi amon nañ jariñ jigo jëfëndiko wala amon ko jariñ wala yeen say tamit mom tamit mom moy guidé moy xétali ki utiliser application bi nan lay def ba def li nga bëgg
ko def li nga bëgg quoi
mom i def mom day xam application bi la moy ndariñam mu xol doomu adama yépp xam doomu adama yépp yamuñu quoi
si yamuñu exactement ku ci nekk am nga sa sensibilité
légui am na ñoo xam ni da nga leen di présenter ben application taf ñu cliquer def liñ soxla bi amna ñu xam nak faaw ñu laccé ligne nak yow nak da nga xol ci nit ku nekk lu new xel warna mën xam li lu bi jariñ da defal ko nonu bamu correct
okay
da ko présenté
okay je comprends alors là mon comprendre na bu baax comment ça marche alors xamna né aussi ñi nga xamanteni ci walum design aussi amna ay métier yu bari quoi comme niñ ko waxé légui mais da ngay gis ko xamanteni duñ xam ndax ki web designer la duñ xam ndax designer la wala developer la front end ak lan duñ xam sax lan mo nek spécialité alors lan moy rôle web designer ak lan moy rôle developer front end ci processus bi nga xamanteni mom lañuy défaré application web wala application mobile
web designer mom day défar ay maquette donc maquette manam ci comme yeen say ba lañuy défar yeen travaux yu magi dañuy défar ben maquette bu ndaw présenter ko ko manam ben chantier bu mako manam jëm ñaajo am bu ko présenter di irogiré dañuy défar ben maquette bu ndaw
exactement si
lo xam da ngay xam ni li ni lay mel après légui nak maçon bi mo koy tabax donc si ñun moy intégrateur web moy front end developer bi moy jël design bi da koy défar ba mu nekk lo xamni c'est palpable
OK
moko jëmmal daal
manam moy jëmmal li nga xamanteni dañ ko defon ci ay photo ay image ak yu demé non mu jëmmal ko ba nga xamni da koy mëna téy gis ko quoi
web designer mom day utiliser ay xaral la comme ay sketch ay photoshop ay adobe xd defar ko ba mu melni maquette mais ay image dong la intégrateur bi nak mom moy utiliser ben langage informatique bu tuddu html ak css manam mo ci ëpp jëmmal limu défar pour nga mën ko giss sa ordinateur wala sa téléphone portable.
OK outil yoy sax dinañ ci ñëw légui parce que moy nek sama deuxième laaj bi parce que bëggon na xam yow selon sa expérience bi nga am ci walum design ak bidé mënon amna jumtukaay yo xamanteni mom lañuy gëna utiliser pour défar ay maquette soit pour maquette application web wala application mobile surtout nak ci 2020 bi parce que dañu bëgg am ay information yu bess tax quoi nga xamé ni gaay suñ fi joggé dinañ mëna dem télécharger application yoy pour déjà mëna commencer di ci liggéey wala genre demi non. Alors lan moy jumtukaay yi nga xamanteni mom mo gëna fess ci 2020 bi pour défar ay maquette
waaw xam nga design mom d'habitude ñu ci bari mac lañ do utiliser am nga mac tamit écran am dafa lèr
waaw wax nga deug lool amna solo amna ñuy utiliser ordinateur PC ak ñuy am ay ordinateur mac wax nga deug vas-y
légui outil bi nga xam mo bu doon xarañ mo ñuy tuddu sketch mais sketch ci mac dong lay ko utiliser ci mac dong les par la suite nak amna benen outil bu gennu bo xamni mom day dem ci PC ci Linux bu tuddu Figma bobu sa navigateur ngay tiji créer design comme sketch do ëppale dara amna aussi Adobe XD momit mi ngi fi day fonctionner ci Mac ci Windows ñaari lay connecté wu nga ko mëna utiliser jëfëndiko sketch mom mo ci gëna xarañ gëna am doolé waye ci Mac lañ ko utiliser Figma nak mi tudd Figma dafa ñëw bolé lepp manam jërul sax ngay am Mac wala PC wala nga nek Linux yow am sa Google Chrome wala Firefox nga tiji compte c'est gratuit pour ñetti projet après mom les sketch def koy def
OK
ni tollu sax sketch ak Figma ñi ngi di rent mbag même ñun ñi sax essay bi dañu jaxal xawatu ba xam dañuy def sketch
xawatu len nak sketch ngeen wara utiliser wala Figma quoi ah. Mais alors c'est que li problème moy sketch ci Mac kessé le mëna dox mais sketch est-ce que c'est payant
ouais sketch c'est payant da ngay fay $100 at bi
OK ci at bi
ouais mais nak jar nako quoi ndax day mom lim mëna def ci design def
berina
dafa bari do xamni pour nga dir ko bag du yob
alors pour ko xamanteni c'est un manam luñu wax moy jangal bopam ci kërëm tu vois peut-être mën na am du am moyen yum jëndé sketch wala bu amé mac ben mac sax wala yu démé non alors kok mom je pense kon benen bi mo Figma moy gëna adapté ak mom
Figma moy gëna adapté Figma wa
OK ça marche alors der lan moy design bu baax ak ci yeen étape lañ wara jaar pour défar design bu correct
web design
wa design mo xam mo nek design mobile wala design web par exemple lan moy design bu bax lan moy critère design bu bax
wa manam design bu bax man nima koy test nima koy xamé moy sumay défar ben site internet wala ben application damay défar ay écran yu bari amna sax luñu wax prototypage manam da ngay défar application ba xamé day melni sax li paré na fekk paré gul maquette dongal ni dama koy wan quelques nit soo len wané ñu xool bu baxé rek dañuy comprendre ci sasi li la mais su baxu nak dañuy xool mais duñ comprendre da ngay leni jox ordinateur wala téléphone bi nga ni ko defal ma li jox len ñu xool wala nga wan len bi nga designer nga xol seen tanam seen réaction fofu psychologie bi day ñew nga xol seen loxo ba xam di hésiter wala hésiter wuñu bo len xolé rek bo len woné appareil bi rek ci 30 secondes dañuy comprendre ni OK c'est bi li lay jariñ OK application bi li lay jariñ bo amul lool rek xamane application bi dess na demal défarat écran yi amna yo xamni ni ko positionner baxul
OK donc dafa laaj à chaque fois ngay interagir ak nit ñi di waxtaan ak ñom di recueillir seni gis ak yu bari quoi donc tok sur correct defal sa application rek fogné baxna c'est pas bien c'est pas recommandé
xam nga yow tu es technique yow li ngay défar xam nga wax quoi mais amna ño xam ñom technique ñu il faut nga wacce niveau bi bam tolok ñom manam bo fa deful rek mom moy dal am entreprise yu bari dañuy jël sen application ko li ñu out des vrais web designers dañuy bayyi developer back end def lepp te developer back bu lu ñu idée technique mom ni ñuy xalaté bokku ak ki nga xamni mënul lire ñuy xalaté.
Ok, je vois, comprendre. Alors c'était li nga expliqué l'air de trop comme ni ko expliqué aussi sank wax nañu ci lan moy rôle web designer, lan moy rôle developer front end, wax nañu aussi ci jumtukaay yi nga xamanteni mom nga xalat né mën nañ ko utiliser pour défar ay maquettes ak lan moy maquette design bu baax nak nga koy xamé. Alors pour créer nak maquette bi, bah bo créer maquette bi ba paré developer front end bi day utiliser ay jumtukaay pour comme ni nga wax légui traduire ko def ko ci def ko mu nek ben affaire bo xamanteni da koy meuna gis voilà utiliser ko directement. Donc nak daf koy def ci ay page web wala ci ay prototype pour application mobile hein, utiliser ay jumtukaay yu ci melni ay HTML, ay CSS wala ay JavaScript, tu vois. Alors der gis na aussi ce chaîne YouTube yaangi def ay explication bi lèr ci langage yi utiliser, c'est-à-dire ay HTML wala CSS, mais lan moy HTML ak aussi des fois damay deg ni ñi nan HTML langage la ñi nan non du langage, tu vois, ak lan lay jëriñ ci développement web HTML.
Su mako bëggé misal manam HTML moy yex bi man bo gisé bâtiment HTML bâtiment manam moy porte ferraille lool moy HTML ak coulage bi lool moy yex bi manam lepp lo gis bind bi rek lo gis sa navigateur rek lool HTML la. CSS nak moy couleur yi ak forme yi moy indi lolou.
OK moy indi couleur yi ak demé non
wa li wèr li ñuul li jëm gauche li jëm droite tout ce qui est couleur ak forme lolou lepp CSS la mais HTML mom moy yax bi quoi
moy yax bi. Donc buñ ko mëne tank HTML moy jëmmal site bi, CSS mo koy jox tar
wa mi ngi non ya wax
exactement non mais dañuy jëm jang olof la dañuy jëm quoi mais alors ci pire CSS bu aussi amna leneen lu mu ci gis, c'est-à-dire dama gis ñu wax CSS, am ñu wax SCSS, am ñu wax SAS, lan moy différence ak yoy non yep quoi.
Wa xam nga CSS mom bañ ko défé ba tay musul bouger, juste selecteur la ak amna ba olof la attribut ak valeur quoi, manam fi nga bëgg mu jaune jox ko jaune, fi da nga bëgg mu bleu jox ko bleu, mais ni ngay bindé dafa xawa yeex par rapport bu féké da ngay défar ben site bu ngatangand. Légui nak nit ñi ñew indi soppi CSS, indi benen façon bindine bu gëna gaaw bu ëpp ay fonction, loolu tax ñu indi CSS. Mais CSS ak SAS ben la, sauf que ñi xami CSS la ñom dañuy bind ay point virgule ak ay parenthèse ay crochet, alors que SAS ñiko créer manam ay développeur Ruby lañu won, mo ñi xam mom ay point virgule la yoy yep da leen di déranger lo xam dal walu robot la
di gëna yomb lañu gëna bëgg quoi,
gëna yomb gëna présent lo xam dal doomu adam mëna ko lire mu gëna lër ci bokk.
Ok.
Lool rek moy différence.
Alors ça c'est moy nek sen différence quoi. Alors limay wax ti faral di wax à chaque fois ci épisode aussi moy que ne ñun jangalé wuñ fi nan lañuy défé CSS wala développement yu démé non, mais dañuy joxé juste ligne yi nga xamanteni mo gëna yu gëna mag, comme ça après nak ngeen dem ci internet bi jëma xol jëma gëstu pour gëna am ay information yu gëna lèr, xol pratique bi naka lañ koy défé, wala comme ay xarala académie ak démé non dama koy faral di wax chaque jour. Amna sax ben groupe bu bëss buñ créé wa xarala ma ngi wax ñëpp nañ dem ci groupe bob non, dina def lien bi après ci souf, comme ça nit ñi mëna dem jangi techniquement affaire bi lan lay jëriñ. Mais ñun suñu vocation moy wax pour nit ñi gindaliko xamné ah li existé na li war nañ ko mëna dem xol, ñu dem xol ko sur internet. Alors der xamna ni am ngay vas-y
manako dogu mala sax man mi wax ak yow ni man gestion entreprise jang
machallah. Ok
li mo lay wax ci li mala wax fi yépp ci YouTube la xamé ak internet.
Oh, machallah, ça c'est bien, ça c'est exemple bu mag la pour képp ku ñuy déglu sax même bo nekul informaticien.
Même bo nekul jang pour xam. Sa jang bu seul amal niveau anglais bu yam rek YouTube Google
jeex. Exactement, ça même c'est sûr.
Lo bëgg xam dang koy xam.
Mën nga ko comprendre quoi xam ko. Alors yow ak sa expérience bi nga am non yépp, yan framework manam yan jumtukaay nga xalaat ne jumtukaay pour défar ay front end et CSS yu démé non, yan jumtukaay nga xalaat ne ci 2020 bi mom lañu bëri wara jang mo gëna am solo.
Man ak sama expérience dafa am li ñuy wax, xam nga CSS rek boo koy bind dafay jël temps. Léegi nag am na mooy li nga ko waxee lu ñu tuddee les framework yoo xam ne dañoo ñëw jox la li nga soxla nga xam jëru nga koy bindaat. Loolu mooy njariñu framework. Léegi man bi may utiliser mi ngi tudd foundation okay. Mais am na tamit bootstrap. Am na bootstrap, am na yu bare waaye foundation man moom laay utiliser ndaxte chaque maquette booy defar day ànd ak stylam.
Ok.
Bu fekkee da ngay utiliser ay bootstrap wala yeneen, boo tegee bootstrap rek yëpp da ngay xam ne lii bootstrap la. Tu es obligé ngay bindaat ay override ay CSS ba diisal sa CSS. Foundation nag loolu lay ñëw dindi. Foundation day ñëw jox lépp ay variable. Nga xam ne yow da ngay ñëw rek style bi ni la mel nga appliquer variable style. Maanaam samay bouton lépp dafay rond nga ñëw remplir. Samay lii ni la mel nga remplir. Ñu bàyyi dama leen ñu conseiller ñu utiliser foundation bu fekkee da ngay intégrer ay mag ay site yoo xam ne 20 pages la 30 pages nga xam ne bépp dañ koo def ay composants.
Ok. Alors je pense que li nga expliqué noonu leer na trop, tu vois, leer na bu baax ci bopp nit ñi. Alors sànq wax nañ aussi ci description bi en fait am na yu bëri ñu wax ci description bi maanaam outils yi ak yu noonu. Je souligne que ne dinañ ko bind après ci description podcast bi ay liens, comme ça képp ku xamante ni bëgg na am ay documentation ci foundation ñu def lien bi ci suuf, wala ay documentation ci bootstrap wala sketch wala yu demee noonu, dinaa laaj après DR mu envoyé ma ay quelques ressources ñu xam dañ koy def ci description podcast bi nga xam ne ni ku ko bëgg jot rek da koy mën a jot directement pour documentation. Mais DR bëggoon naa aussi nga waxal ñu tuuti ci JavaScript parce que du objectif épisode tay bi, parce que dama bëgg def beneen épisode spécial boo xam ne ni dañuy waxtaan ci JavaScript kese parce que dafa bëri lum lamboo. Mais lan nga ñu mën a wax ci JavaScript ak développement front end?
Waaw, léegi comme ci ñi nga xam ne dañu bëgg a gëstu en fait HTML ak CSS moom mooy tax nga am benn page web boo xam ne nga mën a cliquer. Léegi daa am yoo xam ni HTML ak CSS mënu ko def.
Ok. Moo
tax JavaScript day ñëw complété ko. Mi ngi mel ne par exemple nga digi sa page Facebook, ni ngay envoyé kenn message bi ñëw ci saasi, loolu JavaScript moo koy def. Maanaam beneen langage la boo xam ne day ñëw complété wu ci langage front-end. Donc fi mu toll nii pour nga nekk front-end dëgg faa nga mën HTML CSS ek ci JavaScript.
Ok.
Maanaam JavaScript daal day ñëw complété front-end
development bi. Waa dafay ñëw complété bépp liggéey boo xam ne moom la ñu def ak HTML CSS day ñëw apporter ci beneen couche boo xamante ni dafay tax liggéey bi gën a gaaw, gën a am solo, mais ak fonctionnalité yu gën a bëri quoi je pense.
Waa xam nga kii HTML ak CSS moom ñoom dañuy présenté rek, mais JavaScript nag mooy tax kii ngay am échange yoo navigateur moom yow.
Voilà, muy am interaction quoi, c'est à dire boo bësee mu tontu la ainsi de suite quoi.
Animation yi tamit yëpp JavaScript moo
koy def. JavaScript moo koy def. Alors mais je sais juste may damay wax juste que ne JavaScript moom dafa nekk dinañ ci dugg bu baax après ci beneen épisode, mooy épisode bi di ñëw dinañ waxtaan ci JavaScript. Waa peut être sax su fekkee am nga jot après mun nañ la invité tu vois. Nga ñëw ñu waxtaan ci JavaScript ak framework yi nga xamante ni moo ci JavaScript, parce que dégg nañ ñu wax ay React ak yu demee noonu. Donc bëri na ay framework yoo xamante ni ñoo existé pour te ñu ngi ko defaree à part JavaScript. Alors mais loolu dinañ ci wax ci beneen épisode. Alors DR, ban conseil ngay jox bépp jeune boo xamante ni dafa bëgg nekk web designer wala mu nekk intégrateur web, ban conseil nga leen di jox?
Damay commencé ci intégration web ñëpp mën nañ ko. Da ngay jël sa temps, après man dinaa la partager ay vidéo yoo xam ne da ngay seetaan rek nga xam exactement fi nga mën a def quoi. Intégration web mooy juste nga jël ay design nga transformer ko utiliser HTML CSS. da ngay jël sa benn 1 mois sa YouTube ngay bind jàng HTML, HTML yow mën naa jàng boo ci sëggee ñetti fan rek nga xam ni muy demee. CSS tamit mën nga ci sëgg une semaine, deux semaines nga comprendre nu muy fonctionné. Mais li ci des nag looy gën di avancé, expérience bi gën a ñëw, technique yi gën a ñëw, mën naa ci gàttal daal boo ci sëggee juróom-benni weer moom doo chemin foo dem jël la. Ndax fi mu toll nii Dakaru jigu ñu ne intégrateur ci moom dafay manqué.
Ok.
Jël benn maquette nga transformé ko utiliser HTML CSS codé ko ba mu responsive maanaam mooy site bi mën a di feeñ bu baax ci sa tablette, di feeñ bu baax ci sa téléphone portable ak ci écran. Mais nag design moom yenn saa yi ci yàlla mooy def, yow it nga am xel boobu maanaam yenn saa yi may yàlla la.
Parce que c'est de l'art nag, parce que art la ci boppam.
C'est de l'intuition, nga am volonté bi aussi di inspirer wu maanaam nga xool site bii ni ñu ko defee, nga xool site bii ni ñu ko defee, yowit nga jéem a nga sukkandiku ci site yooyu nga defal sa yëf bopp. Am na site yu bari yoo xam ne mën nga fa dem pour inspirer wu, pour uti xalaat ay dribble, man fa ma fay nekk, ay Behance, site yoo xam ne c'est pour les designer, mën nga fa dem di xool site bi ñu ko defee, site bi ñu ko designer.
Mais après foog nga partager ak ñun lien yooyu yëpp, comme ça ñu mën ko joxe ci description bi podcast bi, comme ça après nit ñi mën ci dugg di xool comme site yi ngay wax noonu, tu vois, xam ne nit ñi dañ ci mën a inspiré wu pour voilà am de mën a am benn xel bu gën a ñaw ci li ñuy def quoi.
Intégrateur web moom ñëpp mën nañ ko nekk, xam da ngay téye tuuti rek 1 mois nga xam ni fonctionné wu. Man ci intégration la tàmbalee, may dem ba siyaag ma xam ni lii may intégré mën naa ko def mu gën a rafet. Ci noonu laa commencé di jàng web design ba ak si niveau bi ma àgg.
Ok, je vois.
Nga am seetlu site boo dugg di connecté wu même bu sa liggéey sax nga xool site bi niñ ko defaree, ni bouton bi demee, maanaam nga tijji say bët quoi.
Ok. Alors je pense que tey waxtaan bi am na solo trop, mais lépp mënuñ koo tënk ci ay quelques minutes parce que damay bëgg aussi épisode yi ñu def ko mu xaw a yem, tu vois, parce que bu guddee trop gars yi dañuy am paresse pour déglu ko, tu vois. Alors li ñu waxtaanee yépp c' est important, maanaam importance su design ci développement, voilà, mën nga def benn produit boo xamante ni baax na trop, c' est à dire techniquement ci biir baax na, mais su fekkee ne produit bi rafetul, présentation bi rafetul rek, ki koy utiliser sax du am envie utiliser ko, wala nga xamante ni du ko mën a comprendre. Donc loolu moo tax design dafa am solo trop ci ngay defar site web, wala ngay defar application, wala ngay defar application mobile, loo ci mënti defar rek design dafa nekk loo xamante ni dafa am solo. Alors d'ailleurs comme li ma la waxoon rek, dégg naa aussi am nga yeneen compétences yoo xamante ni bokkut ak dara informatique, tu vois. Gars yi nee artiste bu mag la quoi. Am na nag ay quelques extraits yu ma jot a seetaan sur internet, sur YouTube, mais j'ai vu que ba léegi yaa ngi ci informatique bi la ba léegi yaa nekk yaa ñuy représenté ci série yi quoi. Alors li ma bëggoon a xam d'ailleurs mooy naka la sa passage boobu demee, naka nga def ba dugg ci jógee ci informatique bi dugg ci voilà ci acteur yi quoi, voilà.
Lu en fait man maa ngi ñëw Marodi TV 2015. Mais bi may ñëw Marodi boobu dafa tombé Marodi nekkoon application Replay quoi. Ñu doon Replay ay série ba siyaag rek, directeur bi moog pot ñu ekki dañuy defar suñu série bopp quoi. Léegi noonu ci lañ créé Podem Marichou. Léegi benn jour réalisateur bi di wër bureau, ñëw suñu bureau di fii laay dama bëgg a tourné fii quoi, ma leen di joué xam nga. Léegi ci laa ñëwee nag toog nekk figurant.
Ah ok, donc figurant nga njëkk commencé.
Yéen saa yi sax Podem Marichou saison 1 bi sama propre bureau fi muy liggéey dans la vraie vie fii laa ñëw tourné.
Oh là là.
même ci tournage bi sax projet yi muy liggéey ce sont de vrais projets, yow da ngay yaakaar di
théatre rek. C'est sûr da ngay fonné lii ci biir scénario bi la bokk quoi.
Est ce que maa ngi liggéey quoi. Léegi nag après noonu laa demee, ñu may jox ay rôle, ñu may jox ay rôle ba rôle bi nag ëpp doole de ce fait. Ok, ma jox ci benn bi wala ma dem réunion benn entreprise ma dugg toog ñu xool ma ñun ba yow dootu yàlla kat.
Yow ma di siyee nga.
Ma leen di wax ci arakat yow ma di siyee la ñu ma ñun.
non mais c'est hyper intéressant parce que ça te permet nga am ay xalat xam xam yu bari de voilà informatique mom métier la rek mais l'est aussi benen affaire le quoi passion le voilà et tout ça en tout cas moi je vois que yañu représenter bu baax ci bir série je vois boy tamit ci
walum série amna réalisateur ay metteur en scène ay script légui ñom chaque situation ñu l'expliquer mais comme yow d'habitude informaticien yépp do nga am xel légui yow ñu utiliser rek rôle buñ la jox dañ koy jouer
donc non man tu t'en sors très bien man gis na ko mais franchement j'apprécie très bien rôle ngay def mais attends mais est-ce que mën nañ la xaar ci yenen rôle yo xamanteni ça n'a rien à voir avec informatique
xana c'est la ro ni ki nak imam la fax
non bof c'est la nogo alors donc kon bof dinañ ko séat inchallah der mang lay gërëm bu baax franchement contane trop tay ci sa contribution et ñu ngi wax auditeur yi que ne mën ngeen liñ fi wax ni yépp mën ngeen ko jàng sur internet tu vois mën ngeen nek autodidacte manam ko xamni yay jàngal sa bop il suffit tout simplement nga am volonté té bo amé volonté lépp day mëna ñëw facilement instant bi ni outil ya fi Google Bank fi ñëpp ñi am machine bari dañ même sa téléphone portable boko yoré sax war nga ci mën ko utiliser pour jàng ci xam xam au lieu que nek tout temps WhatsApp tout le temps discuter et tout ça donc derrière là mon ex ce mot de la fin
wa manam ki comme walum xey biñu wax ni liguey ñi fi mais sauf que expérience modeste bu yow bon message pour jeune là
ouais
da ngay dugg ci internet nga xol les offres d'emploi nga xol walum even poste yu bari ay web designer le front end developer nga seug ci mo bu yalla jappale rek bo ci defé minimum ñenti wër rek ay dëgëy mën nga am liggéey bu gawa
ça c'est sûr
ça c'est sûr da ngay liggéey
ay ça c'est sûr té mën nga dem ci ben entreprise di fa liggéey en tant que développeur bam yag sax gaay duggal di film bi nga nek acteur ah c'est sûr ah ouais alors gërëm nañ la bu baax der ci invitation ci li nga accepté ñew ci invitation bi wax ak suñu auditeur yi expliquer leen lan moy design ak lan moy ñëriñam ak lan moy métier wu front end developer alors ñu leen di jox nak rendez-vous ci benen épisode ci benen semaine inshallah dinañ waxtaan ci benen thème bu am solo manam Node.js ak JavaScript lañu waxtaan ci semaine bi ñew inshallah alors merci beaucoup der ñu lay sant di la gërëm allez ciao allez merci.